Havoriylarning faoliyati 28-bob. Biz qirg'oqqa eson-omon yetib borganimizdan keyin bildikki, bu orolning nomi Malta ekan. Yerli aholi bizga g'oyat do'stona munosabatda bo'ldi. Yomg'ir yog'ayotgani va sovuq bo'lgani uchun ular olov yoqib, hammamizni olov atrofiga taklif qildilar. Paulus shoh-shabba yig'ib kelib, olov ustiga tashlayotganda bir zaharli ilon issiqdan qochib, uning qo'liga osilib qoldi. Yerli aholi Paulusning qo'liga osilib qolgan ilonni ko'rib, bir-birlariga:
"Bu odam qotil bo'lsa kerak. U dengizdan qutulsa ham, qasos xudosi unga yashashga imkon bermadi,"
dedilar. Ammo Paulus ilonni olov ichiga silkitib otdi. O'zi esa hech qanday zarar ko'rmadi. Aholi, "Hozir bu odam shishib ketadi yoki birdan yiqilib o'ladi," deb kutardi. Ular uzoq kutdilar, lekin g'ayritabiiy ravishda unga hech narsa bo'lmaganini ko'rdilar. Endi odamlar fikrlarini o'zgartirib,
"U xudo ekan,"
deb ayta boshladilar. O'sha joyning yaqinida bir dala bor edi. Bu dala orol boshlig'i Publiusga tegishli ekan. Publius bizni uyiga olib ketib, 3 kun mehmon qildi. Uning otasi ich burug'dan istimalab to'shakda yotardi. Paulus uning xonasiga borib ibodat qildi. Unga qo'lini qo'yib shifo berdi. Shu voqea yuz bergandan keyin oroldagi hamma xasta odamlar Paulusning oldiga kelib shifo topdilar. Ular bizga ko'p izzat-hurmat ko'rsatdilar. Jo'nab ketayotganimizda esa safarimiz uchun zarur oziq-ovqatlarni kemaga joylashtirdilar. 3 oydan keyin Iskandariyadan kelgan kema bilan dengizga chiqdik. Kema egizak xudolar deb atalardi. U orolda qishlab qolgan edi. Biz Surakuz shahriga borib, u yerda 3 kun turdik. U yerdan suzib ketib, Regiumga keldik. Ertasi kuni janubdan shamol esa boshladi. 2-chi kun Putiol shahriga yetib keldik. U yerda bir necha iymonlilar bilan uchrashdik. Ular,
"Biz bilan qolinglar,"
deb iltimos qildilar. Bir haftadan keyin biz Rimga ketdik. Rimdagi iymonlilar biz to'g'rimizda eshitib, bizni kutib olgani yo'lga chiqishdi. Ba'zilari bilan Appius bozorida ko'rishdik. Boshqa birlari bilan esa 3 mehmonxona degan joyda uchrashdik. Paulus ularni ko'rib, Xudoga shukr aytdi va yanada dadillashdi. Biz Rimga kelganimizdan keyin Paulusga bir askar kuzatuvida yolg'iz yashashga ruxsat berildi. Paulus 3 kundan keyin mahalliy yahudiylarning yo'lboshchilarini chaqirdi. Ular yig'ilishgach, Paulus dedi:
"Birodarlar, men xalqimizga yoki ota-bobolarimiz odatlariga qarshi biron narsa qilmagan bo'lsam ham, meni Quddusda qamab, Rim amaldorlarining qo'liga topshirishdi. Ular meni tekshirib ko'rganlaridan keyin meni ozod qilmoqchi bo'ldilar. Chunki o'limga loyiq biron ish qilmagan edim. Ammo yahudiylar qarshilik qilganlaridan keyin men Qaysarning hukmini talab qilishga majbur bo'ldim. Men bu bilan o'z xalqimni ayblamoqchi emasman. Shu sababdan men sizlar bilan ko'rishib suhbatlashishni istadim. Aslini olganda men Isroilning umidi uchun zanjirband qilinganman."
Ular Paulusga dedilar:
"Siz to'g'ringizda Yahudiyadan bironta xat olmadik. Bu yerga tashrif buyurgan birodarlarimizdan birontasi ham siz to'g'ringizda biron xabar yoki hech qanday yomon gap aytmadi. Ammo fikringizni o'zingizdan eshitishni istardik. Chunki bu mazhabga nisbatan har yerda qarshi gapirib yurganlarni biz bilamiz."
Ular Paulus bilan bir kunni kelishib oldilar. O'sha kuni ular Paulus turgan joyga bir talay odamni boshlab keldilar. Paulus ertalabdan kechgacha ularga Xudoning shohligi to'g'risida tushuntirdi. Shuningdek, Musoning Tavrot kitobidan va payg'ambarlar bitiklaridan Iso to'g'risida ishonchli dalillar keltirdi. Ulardan ba'zilari Paulusning aytganlariga ishondilar. Boshqalari esa umuman ishonmadilar. Shunday qilib ular o'zaro bahslashdilar. ular ketmoqchi bo'lib turganlarida Paulus shunday dedi:
Muqaddas ruh Ishayo payg'ambar orqali ota bobolaringizga ushbu gapni to'g'ri aytgan ekan. Bor, mana shu xalqqa ayt. Sizlar tinglab turasiz-u, lekin hech tushunmaysiz. Qarab turasiz-u, ammo hech anglab yetmaysiz. Zero bu xalqning aqli o'tmas bo'lib qoldi. Quloqlari garang bo'ldi. Ko'zlarini yumib olishdi. Aks holda ko'zlari ko'rgan bo'lardi. Aks holda quloqlari eshitgan bo'lardi. Aqllari anglagan bo'lardi. Yana menga qaytgan bo'lishardi. Men ularga shifo bergan bo'lardim. Sizlarga shu ma'lum bo'lsinki, Xudoning najoti g'ayri-yahudiylarga yuborilgan. Ular quloq soladilar.
Paulus ijaraga olgan uyida 2 yil yashadi va uni ko'rgani kelgan hammani qabul qildi. U jasorat bilan Xudoning shohligi haqida vaz aytib, Rabbimiz Iso Masih to'g'risida ta'lim berdi. Hech kim unga buni taqiqlashga urinmadi.